na ivici ofsajda.
Niste se sad čak i setili sveće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Đorđe i Damir za vas romansiraju istorijat
fudbala.
Dobro veče svima, vi slušate novu emisiju Na ivici ofsajda sa Damirom i Đorđem na talasima Daško i Mlađa.com. Večeras imamo pravu poslasticu za sve navijače Liverpoola, ali ne samo za njih, spremili smo dosta toga zanimljivog.
Pa spremili smo dosta zanimljivijeg ono što su nam oni spremili ove nedelje, to su dva Rembija sa nulom,
da.
Tako da, ali dobro, vratit ćemo se u istoriju, to je uvek zanimljivije i bolje. Tako
pa da, malo ćemo samo u uvodu prečešljati ovo što se dešavalo, ali možemo generalno u ovoj sezoni da vidimo da li je to ta D sezona.
Nadamo se da je. A za vas smo večeras spremili to pregled onog što se dešava sa Liverpoolom sada. Šta se to desilo u istoriji fudbala na današnji dan, 24. februar, ovog puta samo 24. februar.
Da, ali to ima više Manchestera nego Liverpoola, tako se namestilo prosto.
Eto, čisto da i za navijače Manchestera koji imaju ovaj bod verovatno više prije.
A dobro, sad su oni pali na petom mjestu. Da, onda ćemo kroz našu ovaj cash memoriju da se vratimo u drugu polovinu 70-ih i početak 80-ih, gde ćemo pričati o prve tri titule evropske fudbalskog kluba Liverpool.
Zatim kao ikonu pripremili smo kapitena jednog od kapitena Liverpoola sa početka ovog veka, u pitanju Sam Hippija.
Jedan finski štoper. Da, i za kraj da, pa jedna
tragedija, jedan najpoznatiji slučaj. Da, što se tiče Liverpoola, nažalost ima ih i više što se tiče stradaja navijača. Ovo je pitanje dakle Hillsborough, pričat ćemo o tome u završen delu emisije.
Da, to naravno možete nam slati vaše poruke, već smo dobili jednu do duše preko Instagrama, kaže jadni Daško i Mlađa sutra kad zateknu toliku količinu sporta u etru. Evo, mi još uvek pokušavamo da nahvatamo neki dobar link da gledamo penale Chelsea City, pošto izgleda će biti penali u finalu Liga Kupa, pa evo tamo može Damir da pusti pesmu, a vi nam šaljete poruke na 064-233-4040.
I stavljamo se odmah u liverpoolsko raspoloženje, u pitanju je jedan single Kevina Keegana, Move On Down. Uživajte.
Ivici Offside-a. We'll be right back.
Lekcija 3. Lopta je okrugla. Trava je zelena. Sudija je trojica. Oni su u crnom. Što su u crnom? Nisu u crnom što im je neko umro. Što su u žalosti?
Namo, namo,
šta znaš? Prošli put, svoj trojici, samo će se izjavio. Pitaš kad je pogreb.
Rezultat je 0-0. Danas i ovih dana stvarno samo 0-0. Evo 0-0 i na Wembleyu, spremaju se penali. Ja probam da nađem neki link koji ne secka na svake 3 sekunde. A ovaj za to vreme mi ćemo pričati
za,
malo
o... Za koga navijaš?
Pa šta znam, neko Chelsea sad slabiji, pa draže bi mi bilo da oni pobede. Zbog Sarija možda najviše. Mislim u odnosu na Guardiola.
Pa ja ne znam, ja nekako razmišljam, ako krenem onom logikom kao da City ima što više utakmice kako bi se kao ima što da im bude fokusirano što više stvari i onda kao da
pa ne ove finale to nema.
Ali mi ono kao, a onda mi opet ono ne znam, znaš, nemam pojma. Uvek mi je ono...
Onda ne vidi za Bayern sad kad bude revanš proti Liverpoola, pa...
Ali to mi je ono, znači, i to sad da radimo, tako da kao da navijam sad za kao da City kao osvoje Ligu šampiona, recimo, to bi bilo isto bilo ono kao ne vredi, brate, oni imaju klupu, znači, oni mogu da...
Imaju dve ekipe,
evo. Tri takmičenja, paralelno dok ovaj... Da.
Dok kod navijača Liverpoola postoje dve škole, mislim. Jedna je za to da... se ovaj, ispadne iz Lige šampiona na vreme, a neko prošle godine da se ide do finala i tamo da se izgubi, nego lepo da se fokusira na ovih 11 kola koliko je ostalo do kraja prvenstva, a druga škola mišljenja, ova naravno poštena, da se proba svuda gde može, pa vidjet ćemo.
Pa da, da znam, znam da si ti više za to da ispadnem od Bajerna, pa da se onda ovaj, pa... ja nisam...
Jako je čudno gledati utakmicu i ne navijati za Liverpool.
Pa da, to ma to nije ti bilo čudno kad si na Marakani.
Dobro, to je bila specifična situacija, ipak.
Dobro.
Nije bila presudna utakmica, kako da kažem.
A da. Ovaj pa da, eto nije Liverpool došao, možemo krenuti od te utakmice sa Bayernom, to smo gledali zajedno.
Da.
I ne znam, meni je delovalo da, mislim, ne mogu reći da sam nezadovoljan, ja isto sam pobornik jedne škole mišljenja na domaćem terenu u tim eliminacijnim utakmicama, najvažnije ne primiti gol.
Da, da, 0-0 je sasvim dobar rezultat, da, zapravo.
Jer, naročite kad su tako kao ekipe prilično jednačan kvaliteta, uvek ono u gostinje možeš dati gol i onda si u velikoj prednosti u odnosu na drugu ekipu. Tako da ono kao to je ono, ovaj, mada ne znam, možda Liverpool neki prošle sezone, Liverpool koji daje dosta golova, igra dosta napadački, ovaj Liverpool sada koji je dosta, nekako više defanzivniji, možda i da, veći je rezultat, veći je, veći
značaj da,
ne primiti, ne primiti gol, što Liverpool to i uspeo. I to mora, mislim, moramo biti zadovoljni s obzirom da štoperski par su bili Fabinho
da,
i
da,
Matip.
To je bilo stvarno onako baš problematično delovalo, ali u suštini je bilo sasvim ok na terenu.
Pa da, delovalo je dobro zato što je Klopp igrao jedan jak, jak pressing i to se odmah vidjelo da, ne znam, nekako nije davao Bayernu šancu da napadne. Bilo je jako iscrpljujuće, što se vidjelo i večeras.
Da, ali...
ali
to je, Klopp je napravio baš ono takmičarsku ekipu, znači da. Oni su skoro sve ove utakmice sa jakim rivalima odigrali nerešeno, osim ovaj meč od City koji su izgubili malo i nesrećno. A ovo pobeđuje ove utakmice koje su ranije kiksirali, da, sad to sve ono se pobeđuje i zato je Liverpool sad tu gde se, dakle ima bod više od City-a 11 kola pre kraja i eto ima šansu da osvoji titulu posle 29 godina.
Da. Nadamo se da će biti efikasniji u narednim mečevima, ne kao večera, to je danas.
Danas i utorak.
Da. Danas i utorak. Ono, ne znam, danas što sam gledao, delovalo, opet isto kao to sad, verovatno zbog te navike da bude napadački, kao napadački futbol, natraktivniju igru, ovaj, uvijek me fascinira kako se igra odbrana i ovaj, ja moram reći da sam bio danas fasciniran offside zamkama koje su bile
da, da,
perfektne.
Da. Osim ono Robertson kad je izvisio, kad je Alisson izvadio staciju,
da, da,
ali ovo ostalo je sve ali, bilo
da,
dosta.
Da, mislim, ono, i Matip je veoma
odlično.
Zahvalan. Da, da. Da, da, si vidio, onaj prodor Matipa, to je bilo fantastično.
Da, to mi baš iznenadio, ko je ovo, šta je ovo? Kada ono Matip, ali dobro, eto, mislim, još uvijek su povređeni Lovren i Gomez, znači ima tu prostora kao da se to pojača, neće u narednom periodu vjerojatno igrati Fabinho, sad je ovo bilo bez Van Dijka vanredno, ali vidjet ću kako će izgledati da u Minhenu, mi sigurno će biti drugačija utakmica skroz. Naravno što ako padne neki rani gol, bilo za koga, to se onda otvara. I...
Pa da, ono što sad fali je jeste to da je neko u formi, jer trenutno nije niko, ma ne je bio do da. Sada. Ovo, i nekako baš fali taj moment da neko kao preuzme
pa nema, da, Salah definitivno da na ovim jačim utakmicama
da, daleko je da ono što je bio prošle sezone i da. Deluje da i generalno i prošle sezone on je, mislim, on je dao dosta golova, ali uglavnom je razbijao neke protivnike, nije imao taj tu vrstu, imao je i on deo sezone zaista taj jak kontinuitet protiv koga god je igrao, kidao je, ali deluje kao ove sezone da to nedostaje. I kad pogledamo sad ne znam, tu igrače koje bi trebalo da preuzmu, nekako to se baš ne... mislim, eto, ja sam...
Izvini, promašio penal, ovaj prvi odmah. Chelsea promašio penal, tako da... ništa.
Ja sam isti povornik i druge škole, mišljenje da u većini slučaja... To je kao,
ko prvi
promaši taj ispone penal. Mislim, nije velika logika, to je poput...
Dobro, ovo je baš bio prvi, još nije ni City šutirao. Mislim, odbranio je, da sam baš i loše izbao. Ništa... Možeš pustiti pesmu pa da odgledamo penal. Pusti neku malo dužu.
Pustio je malo duži džingl, pa onda će ići malo duža pesma. Pesmu smo odabrali kad smo razmišljali kao, pošto je emisija bio u Liverpoolu, pa treba da puštamo nešto od Beatlesa. Ali onda kad smo se dodatno...
dodatne konsultacije
je
ranije, s malo proširenom sastavu.
Da, kancelarijski tamo.
S stručnjacima za Liverpool.
Skontali da ne postoji nijedan od članova Beatlesa ni navio za Liverpool.
Pa dobro, da, nisu baš navijali.
Nisu navijali, nije ih futbol nešto betar na interesu, osim Ringa Stara koji je navio za Arsenal. To je posebna priča. McCartney je više vukao na Everton, Harrison nije ni zanimao futbol uopšte, a Lennona jeste, mislim, toliko zato što je njegov otac navio za Liverpool. Pa, dobro, to je taj irska nota.
Da, malo ga je to povuklo.
I pa smo odlučili da pustimo Lennona.
Pa, samo Lennona. Da.
I naravno, prigodno, Working Class Hero.
Idemo.
Uživajte.
Teško biti trener, Vojvode. Teško je raditi u Savezu. Pa teško je voditi ovu našu državu. Evo, pogledajte gospodin Vučić. Na koji način vodi našu državu? Na jedan fenomenalan način.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion, and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
A beži iz offside-a, pa profesora stalno ga hvataju.
I Djoki hvata je.
Pa sad vi koji gledate direktno na areni, vjerovatno
nemojte
već...
Nemojte kvariti, mislim šaljete nam tu poruke, mi gledamo.
Da, pa mislim oni vjerovatno već znaju šta se desilo.
Znaju.
A evo, Azar je izveo neku čudnu panjenku upravo kod mene, izjednačio na 3-3, a City sad šutira za pobedu. Vidjet ćemo ko će izvesti.
Dobro, da krenem ja sad na današnji dan, da ti pogledaj to.
Može tako, može tako, može.
Može. Dakle, 24. februar u istoriji fudbala, ja krećem sa 1910. godinom. Kada je tvoja, koja je tvoja prva?
Meni je nešto tamo, u 30 neka, mislim.
A, dobro, onda ću ti sledeći. Znači, prvo 1910. Grupa od 19 fudbalera osnovala je najtrofejniji švedski klub, u pitanju je FK Malmö. Najuspešniji Malmö. Period Malmö bio je tokom 70. godine, kada je od 70. do 77. osvojili su čak 5 titula. Najveći uspeh na Evropi im je finale Kupa Evropskih šampiona iz 79. godine. O tome nešto više u sledećoj emisiji. Dakle, tada su igrali protiv Nottingham Foresta. A Malmö je imao tu sreću, a čovek iz nastavka ove rečenice bi verovatno rekao i čast, da je za njemu svoju profesionalnu karijeru započeo, dakle, Zlatan Ibrahimović.
Zlatan. Da, evo, Sterling je postigao odlučujući pogodak, City je osvojio Liga Kup, verovatno ste, većina vas i gledala, ali sada idemo malo, to jest, ostavimo u Manchesteru zapravo.
Većina sigurno nije, zato što redko ko ima arenu, tako da.
E, ima, ima. Ne znaš ti, joj. Da, kod mene sledeća 1940. godina, to jest prva, to mi je.
Ajde.
1940. u Aberdeenu je rođen Dennis Lowe, legendarni škotski napadač ljutog nam rivala Manchester Uniteda. Karijeru počeo u Huddersfieldu, igrao za manji manchesterski klub koji je upravo osvojio Liga Kup. Zatim prvo jednu sezonu u Torinu, a onda čak 11 godina igrao za Crvene Djavole sa Old Trafforda. Osvojio naravno Cash, 68. bio u toj generaciji, a karijeru završio ipak u City-u. Zanimljivo da su čak tri njegova transfera iz tog perioda bila rekordna za britanske prilike u to vreme. To su jako smešne pare za današnje vreme. Inače, Lowe je treći strelac u istoriji Uniteda, ispred njega samo Bobby Charlton i Wayne Rooney. Inače, da, jedini školski fudbaler koji je osvojio zlatnu loptu i to 64.
Da, to je njegov transfer u Torino, to je bilo u to vreme baš. Mislim, nisu bili toliko učestali transferi između liga,
da.
Kluba, to je baš bilo kao da... značajan prelazak.
Mm-hmm. Za neki stotine hiljada funti, što danas ne možete kupiti ni levu nogu nekog ozbiljnog fudbalera. Meni sledeće 43.
Ajde, ja tek 90.
Znači, ratne godine. Idemo. Ajde. Rođen je Luigi Gigi Meroni. Fudbaler koji je bio poznat po svom bitničkom hipi stavu, igrao je za Genovu i za Torino, i to na poziciji desnog krila, a u Torino je dobio nadimak Bordo Leptir. Međutim, ispostavit se to kao vrlo zlokoban nadimak, jer kao što Leptir ne žive dugo, tako i Meroni poginuo pre svog 25. rođendana, i to nakon jedne utakmice protiv Sampdorije, gde je dobio crveni karton, a istog dana ga je udario auto u Torinu i Meroni je tragično skončio svoj život. Imaćemo danas dosta tragedije, spremite se za to.
Da, ujebate.
Sljedeće mi je 48. Imaš nešto ranije?
Ne, ne, tek 93.
Uhu. 1948. rođen je bivši škotski futbaler i trener, u pitanju je Walter Ferguson Smith. Interesantno da je vrlo kratko radio kao asistent Alexa Fergusona u Unitedu, a neki navijači Zvezde ga se možda sećaju po lošoj misli 2007. godine i kvalifikacija za Ligu šampiona, kada je Walter Smith bio trener Glasgow Rangersa, naravno. E sad još jedna tragedija, 1953. u Moskvi je rođen sovjetski futbaler Anatolij Kozemjakin. On je igrao na poziciji napadača za Dinamo iz Moskve, kažu da je puno obećavao, već sa 19 godina je postao reprezentativac SSSR-a. Igrao je u onom prvom meču protiv Čila u baražu za svetsko prvenstvo, kad su Sovjeti odbili da igraju revanš u tom Pinočevom Čileu nakon svrgavanja Salvadora Allendea. Međutim, Kozemjakin je već sa nepune 22 godine, dakle 75. poginuo, i to jednom bizarnom smrću. Zaglavio se u liftu, uspio je da otvori vrata, ali kad je krenuo da izlazi, lift je opet krenuo i Kozemjakin je smrtno nastradao. Strašno. 1978. rođen je malo poznati engleski fudbaler Leon Konstantin. A zašto njega pomenjamo? Zato što je on profi karijeru počeo tek sa 22 godine, i to u Millwallu, a za 12 sezona je promenio čak 19 klubova. Mislim da je rekorder po tome. To je sve što znamo o njemu. I evo za kraj poslednje rođenje na današnji datum. 1981. rođen je panamski fudbaler Felipe Baloy. Inače defanzivac, ali ostaće upamćen po tome što je prošle godine Rusiji postigao prvi gol za ovu malu zemlju na svetskim prvenstvima, a nakon toga izvršio karijeru, to je logično, mislim. Da, odiš u svetsko prvenstvo, daš gol i ćao.
I šta ćeš više? Ja imam 93. more. 93. godine, 24. februar, preminuo je 51-godišnja legenda engleske reprezentacije i već naravno West Hama. U pitanju je dakle Bobby Moore. Moore je profi karijeru započeo u West Hamu 58. igrao narednih 15 godina, ostaće upamćen kao jedan najboljih defanzivaca Engleske zahvaljujući odličnom čitanju igre i čitanju igre i kretanju lopte i odličnom tajmingu. Sa 21 godinom je debitovao za englesku reprezentaciju, već sledeće godine je postao najmlađi kapiten Gordog Albiona, nosio je kapitensku traku u prvenstvu, na svetskom prvenstvu 66. godine, koje su Englezi, znamo da su dobro to i osvojili.
Da.
A za reprezentaciju odigrao 108 mečeva, najviše do tada. Taj rekord su kasnije oborili Shilton i Beckham.
Da, inače Pele je za njega izjavio da je to najbolji defanzivac protiv kog je ikada igrao.
Kratko je radio i kao trener, da bi se posvetio komentarisanju, time se bavio do kraja života. Posljednja utakmica koju je radio bila je protiv, u kvalifikacijama protiv San Marina, nedelju dana pre nego što je preminuo.
To je to, ja nemam više ništa za
današnji dan. Dobro, ja imam neke ovako malo ove engleske
trivije. A ti imaš još, ajde.
Imam. 2004. ovo je zanimljivo. Bournemouthov rezervista Jane Hayter iz perioda kada...
Hayter?
Da, nije Hayter, nego Hayter.
Aha,
da. Iz perioda kada nam Bournemouth nije baš bio toliko poznat, budući se takmiči u trećem rangu. On je postavio rekord lige tako što je postigao hat-trick za 2 minuta i 20 sekundi. Hayter je vlasnik jednog drugog rekorda zato što je 4 godine pre toga protiv Brija postigao čak 4 gola, a najbrži hat-trick je postigao protiv Wrexhama kada je ušao igru 84. minutu, 2 gola dao 86. i 1 u 88. Treba reći da je rezultat pre njegovog ulaska već bio 3-0 za Bournemouth. Podelit ćemo i to da njegovi roditelji nisu videli ove golove jer su stadion napustili koji minut ranije, uvereni da pri tako visokom rezultatu on kao napadač neće biti uveden u igru. A još jedna trivica iz privatnog života Hejtera: 3 dana pre ovog meča rodio mi se sin, tako da je tu nedelju pamtio kao vjerojatno najuspešniju, što je na privatnom, a što je na poslovnom planu.
Čestitamo.
A imamo 2010. Prijateljska utakmica između Philadelphia Union i Atlasa i mlađeg tima Atlasa iz Meksika, prekinuta ranije zbog sukoba igrača. Ono što je zanimljivo je da se Philadelphia priprema za svoju prvu sezonu u MLS-u, igrajući taj pripremni meč u Guadalajari. Prijateljski meč je to ubrzo prestao biti jer je sudija isključio čak 5 igrača, 3 iz Philadelphia, 2 iz Atlasa, i straha da bi mogao doći do opšte tuče prekinuo utakmicu 12 minuta ranije. Za utakmicu se može reći da je bila najava ne baš sjajne sezone Philadelphia, budući da je imala treći najgori učinak u šampionatu.
Philadelphia, to nisu 76ers, ne?
Da, to bi bilo to što se tiče onog što se desilo u istoriji fudbala na današnji dan. Sada slušamo jednu pesmu posvećenu Bobbyju Mooreu, Andy Farley in Barney Army, I've Got the Legs of Bobby Moore. Uživajte.
comes on the far post. Socrates is there. Socrates, and he's in. Socrates has scored. The Greeks are going mad. The Greeks are going mad. Socrates scores. The beautiful cross from Archimedes. The Germans are disputing it. Hegel is arguing that the reality is merely an a priori adjunct of non-naturalistic ethics. Kant, by the categorical imperative, is holding that ontologically exists only in the imagination. And Marx is claiming it was offside.
Novo pravilo u fudbalu koje je uveo Smiljan Smiljanić, da publika posle utakmice ima pravo da svojim metodama ocjeni arbitražu sudije, pokazalo se kao izvanredno.
Da. Nešto čudno zvuči.
Malo odzvanja.
Da, nemam pojma što se desio. Aha, skontali smo. Preka.
Evo ga, Sari ovde pizdi, mislim sad sam dobio link, kaže, Sari htio da ubaci Kabaljera umjesto Kepe da zameni golmane, 120. minutu, ali Kepa ne htio da izađe. I izgubili, bit će svašta u slačionici Čelzija.
A došli smo do sledećeg segmenta naše emisije, dakle, Cash Memory, ja pričam o onom zašto smo se spremali sve ovo vreme i od kad radimo u Cash Memory, mi ovo zapravo radimo da bismo pričali o ovoj
da bismo stigli do 77.
Do 77. Dakle, Đorđe se vam predstaviti ukratko, što kraće može, nećemo ukratko, da, ove, dakle, sezone Liverpoolove 77. 78. i 81.
Dakle, pa da, znači ove, da tako kažemo, pejslijeve titule.
Pejslijeve.
Da, imamo pozdrav sa Banovog brda uz Jules Never Walk Alone. Dakle, večeras pričamo o prvim evropskim uspjesima FK Liverpool, koji je osnovan 1992. godine, a ovaj segment moramo početi pričom o još jednom Škotu, Dakle, radi se o Billu Shankliju koji je postao trener Liverpoola 1959. godine u vreme dok je ovaj klub bio u drugoj engleskoj ligi, ali ga je on vrlo brzo vratio u najviši rang. Shankli će ostati na klupi Liverpoola 15 godina, dakle sve do 1974. kad se penzionisao. On je već u tom periodu osvojio tri titule prvaka Engleske sa Liverpoolom i jedan kup UEFA. Pobedili su Borussiju Mönchengladbach, to je vrlo bitno zbog kasnijih finala, a Shankly će na klupi naslediti njegov dotadašnji pomoćnik Bob Paisley, inače bivši levi back Liverpoola, dakle igrao dugo godina, čak 15 sezona igrao za Liverpool, zatim bio kapitan jedno vreme, onda takođe 15 godina bio pomoćni trener i onda još 9 godina prvi trener ili u narodu poznati kao šef stručnog štaba. Da, ukratko, Paisley je najtrofejniji engleski trener svih vremena, uz Ancelotija i Zinedina Zidana jedini trener sa tri titule klubskog prvaka Evrope, a uz to je osvojio naravno i čak šest titula prvaka Engleske. U toj prvoj Paisleyovoj sezoni Liverpool je za malo izgubio titulu Derby Countlija. Paisley je tada potpisao defanzivca Phila Neala i dva veznjaka Terrya McDermotta i Jimmya Casea. Oni će biti vrlo bitni za te buduće titule. Sledeće sezone Liverpool je osvojio titulu prvaka Engleske i to u jednoj dramatičnoj završnici. Imao je samo bod prednosti u odnosu na Queen's Park Rangers-e, a takođe Liverpool osvojio i kup UEFA te godine pobedom nad belgijskim Brižom. Inače, tada se ta finala igrala kup UEFA u dve utakmice. Zanimljivo da je Briž vodio na poluvremenu na Anfieldu sa 2-0, ali Liverpool na kraju pobedio s 3-2. To nam je poznato što se tiče Liverpoola i finala, a u Brižu je bilo 1-1. Kevin Keegan je inače postizao u oba meča golove, već smo ga pominjali i slušali u prvom dijelu emisije. Dakle, u tom trenutku ta generacija Liverpoola imala sve osvojeno, dakle, osim kupa šampiona. Logično je bilo da te sledeće sezone kup šampiona bude glavna ambicija, međutim, Liverpool je krenuo, to jest, Liverpool je te sezone uspeo i da odbrani titulu u Engleskoj, izgubio finala FA kupa od mrskog nam i pominjenog Manchester Uniteda, ali je zato došao taj prvi trofej u kešu. Inače, finale se igralo na Rimskom olimpiku, a putevi koji su vodili do Rima bili su Severnoirski Crusadersi, zatim Turski Trabzon, pa Francuski Saint-Étienne i Cirih. A u finalu rival je bio tadašnji šampion zapadne Nemačke, već pominjena, dakle, Borussia Mönchengladbach kao pre 4 godine u kupu UEFA. U tom finalu Liverpool je slavio sa 3-1, golove su postizali pominjani McDermott i pominjani Phil Neal, inače kapiten ove prve trofejne generacije bio je Emilin Hughes, on je te godine proglašen i za igrača, najboljih igrača sezone u Liverpoolu, inače nastupao preko 10 godina. Za...
Preskočio si još jednog strelca, Tommya Smitha. Mislim, jako je bitan igrač, zato što je kao, on je bio ta prva jedan od najboljih izdanaka Liverpoolove škole, kao od mlađih igrača, njega kao Shankly.
Da, njega nisu doveli, nego je bio
on je kao, njega su proizveli najbolji igrači. On je kao vrlo brzo postao, kao defanzivac je dao dosta golova i kao vrlo brzo postao kao neka vrsta mlada uvođi tim. Mislim, meni njegova priča dosta podsjeća na ovog iz Ajaxa, Ligta, kao način na koji se brzo razvija, naravno.
Da, da. Da, inače, nakon nove sezone Kevin Keegan pomenjan je odlazi u Nemačku, konkretno u Hamburg, kome će takođe doneti jedan kup šampiona nešto kasnije, a umjesto njega Liverpool je iz Celtica doveo Kennya Dalglisha, apsolutnu legendu kluba, koji će između ostalog kao trener doneti Liverpoolu za sada poslednje tri titule prvaka Engleske u drugoj polovini 80-ih, a negde na sredini te sezone Liverpool je iz Middlesbrougha doveo još jednog Škota i još jednu buduću legendu, u pitanju naravno Graham Souness.
Da, kad smo kod Dalglisha, to je meni bilo uvijek zanimljivo, taj njegov posljednji učinak kao trenera Liverpoola pre nekoliko godina.
Da, pre 6-7 kad je bio.
Bilo mi jako zanimljivo koliko on uopšte, zato što kao on imao tu sad kao jedan donete posljednje titule, kako je sada uopšte nije mogao da se uklopi to njegov metod, način rada uopšte nije odgovarao sa vremenom trenutku, pa iako je bio jako drag navijačima, nažalost to nije dugo potrajalo.
Da, ima jednu poruku vezano za ovo, kaže preće Marko Đurić da nauči da sipa pivo nego što će Liverpool da osvoji titul. Da, inače, te sledeće sezone, 77-78, Liverpool izgubio titul u Engleskoj od Nottingham Foresta, to ćemo malo više pričati u sledećoj emisiji o Nottingham Forestu, ali zato ekipa Boba Paisleya uspjela da odbrani evropski kup. Zanimljivo da je protivnik opet bio stari znanac, dakle belgijski Briž. Dakle, Liverpool je prve dve keš titule osvajao tako što je pobeđivao timove koje je već pobeđivao u finalima kupu UEFA nešto ranije. Na putu do tog finala Liverpool je razbio Dinamo Dresden, razbili su Benfiku, a onda u polufinalu protivnik je još jednom bila Borussia Mönchengladbach. To je Udo Latek, koji je pominjen zbog Bayerna u prošloj emisiji, vodio tu ekipu Borussia Mönchengladbach, koja će sledeće sezone osvojiti kupu UEFA u finalu protiv Zvezde. Inače, ovo finale Keša 1978 između Liverpoola i Briža igralo se na Wembleyu, tako da je Liverpool bio poludomaćin, a jedini gol postigao je upravo pominjeni Kenny Dalglish, i to na asistenciju takođe pominjenog Grahama Sunesa. Dakle, škotska veza je pravila. Osim ove dvojice Škota u timu je bio i treći
Hansen, da,
Alan Hansen, sve ostalo su bili Englezi, dakle. I da, na, rezervni golman u to vreme bio Steve Ogrizović, zvani Ogi. On je tad još bio na početku karijere, ukupno opisao 4 nastupa za Liverpool u karijeri, kasnije 80-ih i 90-ih branio za Coventry. Inače, njegov otac je tokom Drugog svjetskog rata bio ratni zarobljenik u Italiji, pa je onda nakon oslobođenja pobjegao u Veliku Britaniju, tako da je Ogi zvanično bio Englez. Ono što je vrlo zanimljivo jeste da Liverpool svoj pohod na treću uzastopnu titulu počeo upravo protiv Nottingham Foresta, dakle svog rivala iz Engleske ligije, tada aktualni prvak Engleske, ali je tada Nottingham prošao dalje. Međutim, treću evropsku titulu Liverpool će osvojiti već 1981. godine, a godinu dana ranije Paisley je doveo tada tinejdžera, Velšanina Iana Rusha, koji će postati najbolji strelac u istoriji ovog kluba. Inače, Liverpool je te sezone bio dosta slab u prvenstvu u Engleske, završili su tek kao peti, međutim u Kupu šampiona su ponovo blistali, izbacili su prvo neke Fince, čak je bilo 10-1 u tom prvom meču, ako se ne varam, a onda su izbacili duplim pobedama Aberdeen i CSKA Sofiju, da bi u polufinalu igrali sa Bayernom, tu je bilo dosta dramatičnije, ali su ipak Liverpool dakle prošao, a finale se igralo na Parku Prinčeva u Parizu i tu ih je čekao najtrofejniji evropski klub Real Madrid. Ovu utakmicu je rešio sjajni levi bek Alan Kennedy, i to pogotkom 10 minuta pre kraja meča. Inače, Real je tada trenirao naš Begirčanin Vujadin Boškov, imao je brojne legende ovog kluba u ekipi, kao što su Camacho, Juanito, Del Bosque, pa onda čuveni Nemac Uli Štilike. Inače, Štilike je igrao i ono finale 77. sa Mönchengladbachom protiv Liverpoola, tako da mu je Liverpool baš ovako noćna mora. Da, te 81. Liverpool je osvojio i svoj prvi interkontinentalni trofej pobedom nad brazilskim Flamengom. I tu ćemo za sada stati sa ovom pričom o Liverpoolu najtrofejnoj generaciji. Reći ćemo to da je Bob Paisley podnao ostavku 83. i da ga je nasledio njegov, da, kao što je on nasledio Shankly, tako je Paisley nasledio njegov pomoćnik Joe Fagan. I za kraj možemo se vratiti na početak ove priče i na Billa Shanklya i da kažemo jedan njegov citat. Dakle, Bill Shankly jednom prilikom izjavio: neki ljudi misle da je fudbal pitanje života i smrti, meni se taj stav ne sviđa. Mogu da ih uverim da je mnogo ozbiljnije od toga.
Da, sad ne znam tačno citat, ali meni je Shankly jedan najdražih, da je on kao video da je socijalizam i video u socijalizam kao takav, on vidi u fudbalu zbog tog potrebe, kao zbog potrebe građana kolektiva koji treba da se svi sarađuju zajedno. I mislim, Shankly ima brdo tih citata.
Da.
On je bio baš,
legenda.
Da, ja sam se potrudio da nađem tog, pošto sam pričao najnižim igračima i moje sumnje su prikazale se kao opravdane.
Da.
Najniži, ja mislim da je Callahan, on je 1,70 m, tako da nema niko ispod.
Dobro, ništa.
Pošto bilo bi logično da pustimo You'll Never Walk Alone, pustili smo na početku emisije, a ja sam pomislio da je bilo možda bilo cool da malo pustimo jednu punk verziju ove pesme. U pitanju su Edikci i ko je bio na Ritmu Evrope kada su oni bili, to je bilo pre nekih dosta godina, pošto ne znam, bojim se da se sećam tih brojeva. Mogu je čuti ovu pesmu i tada, bile kao na bis, dakle Edikci, You'll Never Walk Alone. Uživajte.
A ja? Šta sam ja? A? Brane Oblak. Stojim ovde u 16. usamljen.
Na ivici ofsajda.
Walk on, walk on, with hope in your heart, and you'll
never walk alone.
Everybody,
Naši teraju na levu stranu.
I evo nas nazad, sada smo u našoj rubrici Fudbalske ikone i rešili smo da ovoga puta pričamo o jednom od kapitena Liverpoola koji mi pamtimo. To neće biti Steven Gerrard, o Robbie Fowleru smo već pričali, razmišljali smo da to može da bude Jamie Carragher, ali na kraju je izbor ipak pao na Semija Tuomasa Hippiju.
Da, izbor je pao na Hippie, zato što skontali smo da nam Hippie je obojici veoma drag. Nekako. Da. Mislim, on verovatno od svih ovih ikona o kojima smo pričali ranije, po tom nekom kvalitetu, možda nije, ne zadovoljava te kriterije, ali za svakog navijača Liverpoola, verovatno mu je Hippie zauzima posebno mesto, i tako da smo nekako bio logičan izbor. Dakle, Sammy Hippija, rođen 7. oktobra 73. godine, od oca fudbalera i majke fudbalerke.
Majke golmanke.
Majke amaterska golmanka. Okay. Da, on je počeo se baviti fudbalom bukvalno od kad je prohodao, dakle, 3 godine je počeo da igra za Kumu.
Ma, da je bilo logično da igra u hokej, pošto iz Finjske tamo, kao, čak
igrao,
je bilo pokušaj.
Da, bavio se i hokejom, ali je, da, trenirao i hokej i fudbal i onda se odlučio, na kraju se odlučio su se za fudbal. Igrao je u Finjskoj nekoliko, dakle, u tom Kumu, pa i onda je profesionalnu karijeru započeo u Papeu, pa se vratio u Kumu da bi igrao za nama nešto poznatiji klub, Mipu.
E, Mipa, to naši kladioničari kažu Mura, pošto pišem tako, kao da je na ćirilici, čitalo bi se Mura, ali u stvari je Mipa, jeste. I igrao je tamo, to je, mislim, bio tim prve lige, čak i kratko igrao je sa Jarijem Litmanenom tamo. E, onda, ne znam, pre nego što je otišao, William II je bio na probi u Newcastle.
E da, to je,
to je zanimljiva epizoda.
Da, to je navodio kao veoma zanimljiv, da, kao da je jako bitna stvar za njegovu karijeru, zato što tada se susreo sa tim profesionalizmom i počeo od načina koji se rade treninzi, ali kao generalno imao je taj taste of engleskog futbala i video da, i nekako to je rekao da to ostavio veliki značaj na njega i na njegovu karijeru kasnije.
A trener je naravno bio. Više puta pominjan je Kevin Keegan. Međutim, Hippie tu nije dobio ugovor i onda odlazi u Holandiju i to je ekipu Viljema drugog.
U Viljemu je vrlo brzo postao veoma značajan igrač, bio i kapitan ekipe, da. I ono najveći uspeh koji su ostvarili jeste se plasirali u Ligu šampiona.
Bili su drugi u prvenstvu u skladu sa njihovim imenom, Viljem drugi, bio drugi iza Feyenoorda i plasirali su Ligu šampiona. To je bila njegova posljednja sezona, tako da on nije igrao Ligu šampiona sa njima, već je tog leta 99. otišao u Liverpool za 2,6 miliona funti, što nije nešto mnogo bilo za te prilike, realno. Tad su baš onako transferi krenuli da idu neke i preko 100 miliona, oni najveći, 100 miliona maraka. Ali kažu da je Liverpoolu Hippiju preporučio jedan TV kamerman, da, koji je poznavao nekog od operativaca iz kluba.
Da, to često to su navodili zvaničnici Liverpoola kao najveći, najbolja, najbolji transfer kao koji su imali, kao najbolja, i to do duše kad se pogleda koga je sve Liverpool dovodio u onom periodu i za koliko je para
dalo, za
sve koji su promašaj imali, to sigurno jeste tačno.
Da, mislim, dobro, to onako podsjeća dosta to kao, ne znam, Vidić u Manchesteru, tako naš išao malo preko Rusije, tamo isto bio kapitan, ono, pa došao kao u United i postao stub odbrane.
Pa da, to jest, mislim, osetljiva je pozicija, pa i očekuje se da igrač koji igra na toj poziciji ima dosta te sigurnosti, samopouzdanja, to je Hippie sve i imao. Meni je zanimljivo to što je Hippie počeo da igra za Liverpool 99. godine, ja negde kao kad sam sasvim sigurno, svesno navijao za Liverpool, da je to bila 99.
Dobro, kod mene je bila 2001. Dakle, kad su osvojili tih pet kupova, ta generacija sa Mikeom Owenom mlađanim i Gerardom takođe, ali Hippie im je tada bio kapitan, da. I on je podigao svih tih pet pehara, tako da ga vrlo dobro pamtimo. Gerard Ulje je tada bio trener i on je počeo da ga forsira sa ovim Henshutom Švajcarcom,
da.
Pošto njega tada isto dao iz Blackburna, pa su oni igrali uglavnom kao taj štoperski par, dok se nije pojavio mlađani Jamie Carragher, koji je nekako krenuo da, jel, da stasava uz Hipiju, i onda su njih dvojica bili taj par koji je doneo i ovu evropsku titulu.
A 2001. godine kada je postao kapiten Liverpoola, bio je zamenik kapitena i često je uskakao zato što su igrači koji su bili kao u toj hijerarhiji bili više pozicionirani, često bili povređivani. To je Grab Fowler i čovjek povreda Jamie Redknapp. I onda je on bio kapiten, ali bio je samo dve sezone do 2003. kada je
Gerard je onda,
kada je onda kao, što je on sasvim ok prihvatio i bio je kao ok da bude s njim, bude zamenik kapitena, kao kontao je, bio je svestan svojih igračkih kvaliteta i pokazao tu svoje ljudske, da bi kasnije čak bio i treća verzija kada se pojavio kao zbog, kada je Jamie Carragher izrastao u ovaj...
Da, inače jedna zanimljiva trivija, jedini crveni karton u njegovoj fudbalskoj karijeri, to jest klubskoj karijeri, je bilo naravno protiv Manchester Uniteda, dakle u derbiju Severozapada.
To je Mister Loja.
Da, bio neki sumnjiv penal i onda ga sudija isključio. Danas to ne bi bio crveni, jer sad sudija imaju tu preporuku kada bude penal da ne bude crveni nego žuti, osim ako nije baš neki start za zatvor, a ima jedan crveni za reprezentaciju, dakle ukupno dva.
Kad smo kod reprezentacije, tu je ovaj, da, podatak koji si ti već i najavio pripremi emisije.
Da.
Postigao nekoliko gola za reprezentaciju, a jedan od gola je dao i jednoj kratkoj reprezentaciji koja je kratko postala Srbija i Crna Gora u pitanju.
CG, reprezentacija kratkog imena i kratkog fudbalskog uspeha. To je bilo u onim kvalifikacijama za Euro 2004. kad smo pukli 3-0 u Helsinki, on je dao prvi gol i onako tada je bilo jasno da se nećemo plasirati na to prvenstvo. Da, uglavnom Hipija sledeće godine, dakle 2005. sa Liverpoolom osvojio, dakle zajedno sa Carragherom kao štoperom, osvojili su titulu prvaka Evrope te sezone, je on bio standardan i čak je dao jedan gol, jedan od njegovih najznačajnijih golova u klubskoj karijeri je bio u četvrtfinalu protiv Juventusa. Jesi ti sećaš onog, one drame u grupnoj fazi, da Liverpool tad je da prošao Olympiakos?
Da, to je pa ono sa... Gerardov gol.
Da, je, da, Krajner.
Da, to je baš bilo. To je, da. A dobro,
to je bilo najteže zapravo.
To je, da, to je bilo najteže grupa provoci.
Mada dobro, trebalo je prekrenuti ono protiv Milana, ali nekako...
A da li nekako, ta sezona je baš, ja se sećam, ja sam jedan, tako sam gledao i na ekskurziji, ono, ovaj, protiv Juventusa, sam gledao se, da, bili smo u Italiji na ekskurziji i cele, i, ovaj, je pro, ne znam, Monte Catini. I tako kao što
se... Monte Catini. Može se, dobro.
I tako kao idem Monte Catini i, ovaj, i kao teo sam da gledam utakmicu, nigde ne mogu da nađem, pošto su tad, ne znam, ono kao, tad sam tek postao svestan tih TV prava i ostalih kako se funkcioniše, i uglavnom vidim neki kafić i jedan dečko sedi ispred i smeje se, i ovaj, ja prilazim i on mi pokazuje kao da je utakmica u toku, kao Liverpool Juve i Liverpool vodi, i kao pokazuje mi vamo Juventini i smeje se, ispostavio se da je lik bio unutra navio za Liverpool, izbacili ga napolje. Ja sam ostatak utakmice pogledao sa njim i to je baš bilo ovaj, da, bilo je sjajno na Liverpoolu.
Dvoje se tako smuvali. Poslednje dve sezone Hipija je pravo u ekipi Bayera iz Leverkusena i bio je proglašen čak, to je prvoj sezoni bio proglašen i u da, idealni tim Bundesliga, dakle nije otišao tek tako tamo, a nekako se uklapao dobro, to isto.
I toliko je bio dobar da su te i da ga vrate posle u
Liverpool. Da, bila ideja.
Ali nije uspelo.
Da. I pred kraj karijere, malo poznat podatak, Sami Hipe istrčao maraton u Helsinkiju za nešto manje od 4 sata.
Da, vidio sam da mu vreme nije bilo
neko. Nije baš neki ali... rezultat, ali bilo je humanitarne svrhe, tako da podržavamo. I možda još da pomenemo njegovu kratku i ne tako uspešnu trenersku karijeru. Mada sa Leverkusenom je bilo uspešno jer je bio treći u Bundesligi iza Bayerna i Borussia koji su tad bili finalisti Lige šampiona. Dakle, pričamo
da, to se baš vidio, dakle, ta prva sezona je bila odlična,
da.
Ali tada nije on radio, radio je, bio tandem on i Lewandowski, Saša Lewandowski, mlađi,
ne ovaj
Lewandowski, nekako trener mlađe kategorije, njih dvojice su kao zajedno radili,
da,
i to je dobro
izgledalo.
A onda je ovaj treba da se vrati nazad, ovo je kao da bude samo Hipija i to nije, ta druga sezona već je bila slabija, a posle kao kad se prati njegova trenerska karijera, baš su loši.
Pa ne, samo Brighton trenirao u Championshipu i Cirih u Švajcarskoj i obe ekipe dobio otkaz kad je bio praktično u ono relegation zone. Tako da, za sada nema podataka da će se vratiti trenerskom pozivu. Koliko sam ja našao, on živi sad u blizini Kelna sa porodicom, vrlo mirnim životom, i to je to, tako nekako i deluje da da to nekako ide od njegovog karaktera.
Da, eto, hip je, da, mislim, nama je, jeli, veoma drag, uvek taj jedan, taj fini finac, koji uliva prosto sigurnost svojim smirenim pogledom.
Da, potpuno suprotno od Virgila van Dijka, koji deluje kao da će da vas ubije, ali efekat je za sada dosta dobar, pa vidit ćemo šta će biti do kraja sezone. A vi nam šaljite fudbalske predloge za fudbalske ikone na 064-233-4040 ili u inbox na neki od ovih, na nekoj od ovih društvenih mreža.
Slušamo Ecstasy i 10 feet tall. Nije imao baš 10 stopa hippie, ali preko 6 sigurno.
Pozdrav za ministra Lonča.
Is considered offside when there are fewer than two players between him.
Players from the other team.
Yes, players from the other team, obviously, yes. Between him and the goal. That's the opposition goal, of course.
Or in line with him.
In line with him?
Yes.
Okay.
At the moment.
Oh, yes, at the moment, because this is very important. Yes. At the moment, the ball is kicked.
As long as the ball's played forward.
Forward?
Yes. Forward. It's not offside if it's played backwards.
Oh, right. So the point is, if a player is in an offside position...
If he's involved in a play.
If he's involved, well, why wouldn't he be?
Well, why stop there?
Ponesem lopte dosadno i šta ću, nemam gdje, nemam kome da pucam, a ja sjetim se, ponesem dvije štrange, svežem kravu noge, ne može se da vrti, da hoda, a ja opali po kravi.
I za kraj ovog Liverpool specijala pričamo o najvećoj tragediji i u istoriji ovog kluba, ali i u istoriji britanskog futbala. Dakle, pričamo o 15. aprilu 1989. godine, i utakmici polufinala FA Kupa između Nottingham Foresta i Liverpoola, kada je 96 ljudi izgubilo život, a njih preko 700 bilo povređeno u tom metežu koji je nastao, jel, pre svega zbog prenatrpanosti na tribinama stadiona Hillsborough u Sheffieldu, dakle igralo se na neutralnom terenu.
Da, igralo se na stadionu Sheffield Wednesdaya. Ono što, mislim, pred samu utakmicu, veliki broj navijača, hiljade navijača je putovalo iz Liverpoola na tu utakmicu. Policiji je bilo naređeno da zaustavljaju pretražaj automobila, da zabrani ulazak pijani navijačima, zbog čega se oko pola tri stvorila ta velika gužva. Većina navijača na Nottingham Foresta je već bila na svojim mestima, dakle ovo se odnosilo samo na Liverpoolove navijače. Pošto je taj stadion bio poprilično star i ulazak u njega je bio moguć samo preko malog broja tih oronulih kapija, to ograničenje je dovelo do te neke ogromne prenatrpanosti koja se tu sad nastala i ogromne gužve ispred stadiona, i komandant policije doneo odluku da otvori tu jednu drugu kapiju kako bi ušao veliki broj, da bi veći broj ljudi mogao da uđe. To je dovelo do opšte pometnje. Mislim, to se desilo i zbog toga, zato što je utakmica već trebalo, skontali su da će utakmica početi, da oni neće ući. I kada je donao takvu odluku, onda je krenuo prosto stampedo.
Da, inače taj komandant je bio neiskusni, to je bila prva utakmica tog tipa da radi jednu utakmicu rasporedatu, dakle, gde je ceo stadion treba da bude pun. To je, jel, bile su neke promjene u policiji neposredno pre toga i to je bio jedan od nesrećnih slučajeva.
Da, dakle, došlo je do stampeda i došlo je do toga da su gomne ljudi počeli da pritiskaju, da koji su već bili unutra, neki su uspeli da preskoče šiljastu ogradu, a neki nisu. I, jeli, Đorđe već je rekao koji je bio rezime, 94 osobe su poginule na licu mesta. Nekoliko dana kasnije povredama je podlegao jedan 14-godišnji dečak, a posle 4 godine i Tony Bland, poslednja žrtva. Dakle, ima još uvek ljudi koji su u komi i još uvek ljudi koji, dakle, žive se sa povredama. Da. A najmlađa žrtva je Jean-Paul Gilhuli, inače rođak...
Da, ima 10 godina samo.
Ima je samo 10 godina i on je godinu dana stariji od svog rođaka, u pitanju Steven Gerrard.
Da, koji je, jel, 15. godina kasnije postao kapitan Liverpool, što smo već i pričali. Inače, stadion je bio problematičan i ranije, oni su samo godinu dana ranije igrali meč na istom stadionu, isti klubovi, isto bilo problema, bez žrtava. A početkom 80-ih je na utakmici Tottenham i Wolverhamptona, isto FA Kupa, bilo jako puno povređenih zbog istih praktičnog razloga. Dakle, to je nešto što se očigledno dešavalo, ali se nije rešavalo.
A ono što se problematično tada, što se sa tom... tokom te utakmice dešavalo, dakle, tokom utakmice trajalo je samo nekoliko minuta, budući da je utakmica počela i da, mislim, ono što je problematično jeste taj manjak komunikacije i to kao to predubeđenje da su ovo huligani koji će napraviti sad neko sranje, i onda, i mislim, to se desilo da je, da, zanimljiva priča za Liverpoolovog golmana Brusa Grobelara, koji je, dok je trajala utakmica, bio je sad tu, jeli, kao njegova tribina, njegov gol je bio.
Da, iza njega su bili Liverpool navijači.
I oni su dovikivali kao Bruce, umiremo, ono, pomagaj, i onda je na njegov nagovor sudija prekinuo meč, i tek tada su počeli i policajci da priskaču u pomoć, i travnjak, takve stadion je posle bio pun povređenih ljudi, koristili su one gvozdene reklame da nose ljude, da. I jedan trenutku, dakle, tu su ljudi su bili poređeni svuda po terenu.
Da, da,
opšte
da, i sad možda kaos. Čisto da stavimo stvari u taj istorijski kontekst, dakle, pričamo u 1989. godini, dakle, to je Britanija, Margaret Thatcher, pričamo o periodu kad je još uvek trajalo izgnanstvo engleskih klubova iz Evrope, dakle, Heysel je bio 85. to je period najžešće borbe protiv huliganizma na stadionima, mada konkretno Liverpool navijači nisu smatrani za neke najekstremnije huligane, čak ni pre Heysela, naročito posle tog događaja. Ali zašto ovo pričam? Zato što je policija ubrzo nakon tragedije na Hillsborough plasirala sve i svašta u štampu i, jel, pre svega okrivila huligane iz Liverpoola, pijane navijače, za sve što se dešavalo. Čak i tadašnji predsjednik UEFA nazvao Liverpool navijače čudovištima ili tako nešto, pa se kasnije izvinjavao kada se utvrdilo da nisu ti navijači bili glavni krivci.
Tu štampa koja je prednjačila, tu je prednjačio je Sun koji je, ne znam, imao naslove gde su kao, ne znam, da, mislim, jedan užasan medijski linč koji dosta možda koji možemo mi da prepoznamo ovde kada načina koji mediji ovde izveštavaju. Oni su dakle svu krivicu naravno svali navijači Liverpula, ali ono što su optužbe su bile da su sprečavali policijama i ekipe hitne pomoći da pomognu, a onda ono onaj totalni uzde da su pijani, ne znam, urinirali po žrtvama,
da.
I čak i to da su opljačkali mrtve osobe koje su već bile nastavljene, mislim, užas. Tek 23 godine kasnije oni su se izvinili za svoje skaradno i užasno izveštavanje. Što se tiče pravne borbe, dakle, budući da je kao prva ta prva priča je bila da su navijači bili krivi, pokušalo se nekoliko puta pokrenuti različitim postupcima da se kao ustvrdi krivica. 25 godina nakon tragedije slučaj je bio otvoren, dakle da posle 10 godina donesena odluka da je uzrok tragedije loša policijska kontrola, ali odlučeno nema dovoljno dokaza da bi se utvrdila krivica. Međutim, 2012. je naložena nova istraga, do 2017. je odlučeno se podignu 6 optužnica, jedna od, među kojima je optužnica i protiv komandira policije.
To, Duckworth, ili kako se već zove,
da, već navodio.
Da, mislim, između ostalog je optužnica za ubistvo, tako?
Da, to je 90. Da, ko različite kvalifikacije, da je bilo kao da njegov, on je optužen za ubistvo. I očekuje se, proces je dakle prvo je bilo, počelo je u januaru ove godine, očekuje se za nekoliko meseci da bi trebalo to da bude doneseno kao ta, sad vidjet ćemo kako će to ići.
Da, možda će simbolično na 30. godišnicu.
Pa da, ali mislim, ono što, koje su posledice ovog se dešavalo, dakle, osim tih podignutih optužnica, ono što možemo da osetimo, šta je promenilo, koje su promene donijene u fudbalu, jeste da su ta stajaća mesta na stadionima konačno ukinuta.
U Engleskoj pre svega, pa onda
A onda i svuda, mislim, to sad možemo vidjeti.
Ukinuta i ograda, i sve mora biti sledeće.
Mada mi imamo i dalje kao te opcije, kao kod nas, i ne znamo, kao te gvozdane ograde.
Ne, ovdje, da, pričam za Englesku, da,
ali kao što je Engleske, da, kao, generalno ono što je uticalo i kod nas, mislim, smanjeni su kapaciteti, više nećeš imati na Marakani 100.000 ljudi, to je
pa dobro, bilo je još neko vrijeme, ali da, stiglo je to da, i ove kraje.
I od tada su, dakle, i ono što je takođe sigurno jeste kao ta povećana bezbednost, što se tiče, tako da nemamo toliko takvih tragedija.
Apsolutno da, od tada se nije desilo ni jedna, ni približno velika tragedija. Inače, par dana nakon tog meča igralo se polufinale Kupa šampiona između Milana i Reala. Kažu da su navijači Milana nakon 2 minuta tišine počeli da pevaju You'll Never Walk Alone. Odložen je meč između Liverpoola i Arsenala, koji je tada bio derbi, to jest prvi i drugi su bili na tabeli. I igrali su tek na kraju sezone, Arsenal je slavio na Anfieldu i osvojio titulu, ispostavio se odlučujuće meču, a Liverpool je osvojio taj FA Cup te sezone i to protiv gradskog rivala Evertona, pobedu na Wembleyu, ali ono, tada nikome nije bilo do slavlja, mada će Liverpool sledeće sezone osvojiti titulu svoju 18. i za sada poslednju.
Pa da, mislim, te posledice su bile baš jake, generalno to je ono što je Grobelar je tome pričao, isto kao da su igrači su danima posle te utakmice išli po sahranama, znači oni su išli kao i gledali, ne znam, išli posećivali žrtve i ne znam, mislim baš je onako to je ostavilo baš jako snažan utisak i to je nešto što je ostalo da, mislim da ta tragedija i dalje onako, kao to možemo i da vidimo koji gledamo Premier ligu, da koliko često se
odaje
pošta. I generalno i ta potreba i ta presuda koja bi donela konačno ispostavio neku, konačno bi se dosega neka vrsta pravde, to je nešto što engleskim navijačima, ne samo Liverpoolima, nešto što nedostaje. Da. S tim u vezi ću mi poslušati pesmu.
Da, jednu noviju.
Jednu noviju.
Ali samo bih pomenuo da osim pesme ima par dokumentaraca, ima jedan film dokudrama, zapravo dokumentarna drama iz 96. Dakle, o ovoj nesreći. Dosta je dobro, dobila je čak i BAFTA nagradu za najbolju dramu, dakle Hillsborough 1996. A da, sada slušamo pesmu Manic Street Preachers za kraj ove emisije. Pesma se zove Liverpool Revisited.
A to je bilo sve od nas za večeras. Sledeće nedelje slušamo
se. Sledeće nedelje idemo redovno. Tako, svaki nedelju 8 sat već uigrani.
Da, neće biti uživo, ali dobro.
Nema veze, to sad nemoj da otkriš.
Važno. Mišljate sportski poziv. Ćao.
Ćao, čao.
Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bećes Pahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
Sarajevo, drevo, drevo. Jes,
jes, šefe, dobro ste, šef. Sad smo jedan, jedan. As I wait to a song.